Nu, labdien! Tā kā visi esam uz vietas, vai visi ir gatavi, varam sākt? Varam sākt, jā? Nu, tad mums ir darba kārtība jau apstiprināta. Un pirmais jautājums mums ir par Kauguru veselības centru. Tur bija veikta programma ventilācijas sistēmas izbūvē. Un programma ir noslēdzies, un par to noslēgšanu mums ziņos valdes loceklis Jaņis Polaks.
Labdien, cienījumie deputāti! Tātad Kauguru veselības centrs piedalījās Eiropas atvesuļošanās fonda finansētā programmā. Jā, tātad ventilācijas sistēmas izbūva Kauguru veselības centrā. Projekts tika uzsākts 2024. gada 15. februārī, un noslēgts viņš tika 25. gada 31. decembrī. Tātad šis projekts tika virzīts uz to, lai uzlabotu ventilācijas sistēmu, uzlabotu darba vidi veselības Kauguru centrā, mazinātu infekcijas slimību izplatību un uzlabotu epidemioloģisko drošību visā Kauguru veselības centrā. Tātad kopējās projekta izmaksas bija 172.289 eiro un 11 centi. No šīs summas 123.929 eiro 29 centi, tas bija atvesuļošanās fonda līdzfinansējums, un Kauguru veselības centra šī projektā kopā ieguldīja 48.359 eiro 82 centi. Projekts ir pilnībā realizēts, tātad nu, viņš ir noslēdzies, un man būtu lūgums atbalstīt šāda projekta realizāciju.
Lūdzu, jautājumi.
Tā, man tāds jautājums par tur lēmumu pievienot arī kā saka, projekta izvērtējums, un tur tiek rakstīts, ka neliela daļa pieejamā finansējuma palika neizmantot laika trūkuma dēļ. Bet ja tas projekts tika vēl pagarināts pa veselu gadu, tad vai tas teikums kaut kā saistās ar to?
Nē, nu, teiksim tā, šis projekts jau bija uzsākts iepriekšējā valdes locekļa laikā, jā, un teiksim, tad, kad es viņu pārņēmu, jā, tā, tad mēs pagarinājam. Tāpēc tas finansējums, viņš tur ļoti neliels palika pāri, jā, jo mēs ventilācijas sistēmu izbūvējam pa mazākiem līdzekļiem, jā, nekā sākumā bija projektēts, jā, tā, tad jā, mēs atradām labāku risinājumu šim te ventilācijas un kondicionēšanas izbūvei, un līdz ar to mums palika pāri naudiņu, lai jūs zināt, kad ir iepirkumi, saskaņošana, apstrīdēšana, daudz un dažādi iemesli, kāpēc, teiksim, vajadzēja pagarināt šo te periodu, un šī periodā tātad mēs papildus vēl ieguvām sev noderīgas lietas, ja tātad divas kušetes, lor krēslu, kurš bija nolietots, un mēs šo finansējumu nu, pilnībā apguvām, un tā daļa, kas palika neizmantota, nu, viņa tur ir ļoti maza.
Mm-hmm. Nu, jā, vienkārši tas pie secinājumiem, priekšlikumiem jums tur ir salikts, jā, un tad liekas tā, es tā domāju, nu, tad, bet jā, par to daļu jau šī ir tāda, nu, kāda tur ir tad tā aptuvenā summa, kas tad tur, ko var ierakstīt šeit, jo, ja jūs vajag pārplikums, jūs pirkāt dažādas iekārtas, kas viss vajadzīgs, jā, tad kāpēc šāds teikums, tad vēl kaut kāda tur nauda palika pāri, jā?
Nu, vienkārši tur visa kopējā summa bija paredzēta mazliet lielāka, nu, un teiksim, lai būtu korekti dokumenti, tad vienkārši šis auditori ierakstīja šo te frāzīti.
Nu, labi. Labi, paldies.
Jā, vēl, lūdzu.
Jā, ir uzlaboti, ir klimats, mitrums un vispārējais. Sagaidu lūdzu, vai trūkšņu līmenis nav paaugstinājies?
Nē, iekārtas ir modernas, visas mašīnas, kas nodrošina ventilāciju, atrodās uz bēniņiem, jā, tātad kondicionēšanas iekārtas arī ļoti modernas, trokšņu līmenis nav palielinājies.
Un elektropatēriņš jūs esat rēķinājuši?
Elektropatēriņš, protams, ka daļēji būs lielāks, jā, bet, nu, teiksim, tie ieguvumi būs lielāki nekā šīs elektroenerģijas.
Bet jūs vēl neesat, jūs vēl neziniet, pa cik jums tas
ir? Nu, jā, nu, viņa ir tikai tikko izbūvēta. Salīdzinošos datus mēs varēsim pēc gada skatīties, un tad mēs redzēsim, teiksim, nu, kādas ir šīs telekas.
Jums viņi darbojās ikdienā, jūs viņus esat palaiduši jau, jā?
Jā, viņas ir palaistas, nodotas eksploatācijā, visi ir akceptējuši. Bija no Ceflas arī pārstāvi divas reizes pārbaudīja, vai projekts ir realizēts atbilstoši uzstādītajiem mērķiem, vai viss tas, ko mēs esam iekļāvuši, fiziski viņi gāja, skatījās, iekārtas, fiziski viņi visu apskatīja.
Kurš uzņēmums jums būvēja?
Uzņēmums šeit nav minēts. Ja interesējas, varu
Proļu pēc tam.
Garanti, kodzu?
Proļu iesauc. Taču Prolis ir iesācis, jā?
Nu, bet uzņēmuma vadītājs, es vienkārši gribu pajautāt.
Garantija, protams, ir. Garantija ir, un divi gadi tā, kad plus apkalpes viņa arī veic šo periodu ietveros.
Un viņas ir atsevišķi, mēs jūs palaižat to ventilāciju, katrā telpā viņa var nogriezt tur to intensitāti?
Vai jā, viņas ir regulējamas, ir regulējamās ieliktas regulējamie sensori, ar kuru var pieregulēt.
Nu, katrs var atsevišķi, nav tā, ka jūs palaižat
ventilāciju. Nē.
Ārkā vienā. Ok, paldies.
Man ir tāds jautājums, jums ir tehniskais dienests, kas visu to sistēmu pārvalda un...
To dotajā brīdī pārbauda uzstādītāji, kas uzstādīja, tā tad ir līgums par to apkalpi garantijas laikā. Nu, un pēc tam, protams, kad ja būs jāvaisa kaut kādas apkalpas, tur tehniskā apkopa un tā tālāk, tā tad veiksim cenu aptauju pēc garantijas, tā tad un lētākā cena, kas mums būs piedāvāta, tad tieklu, to mēs arī darīsim.
Mhm. Vēl jautājumu lūdzu.
Es man liekas, tad SIA Edo Consult, ja?
Jā, varētu būt, jā, kad viņi veica šo te. Bet tad, kad es uzsāku savu darbību, ventilācijas sistēma jau bija izbūvēta.
Tā ir ventilācija, jūs runājat par, nu jā, ventilācija.
Jā. Es tikai pagarināju šo laiku, lai mēs operatīvi un kā gādīgi saimnieki apgūtu visu finansējumu, kas bija Eiropas pieejamais.
Mm-hmm. Vēl lūdzu jautājumu. Nu, ko, Proļa kungs, paldies jums, ka viņš jūs ietaupiet naudu. A, jūs gribat?
Nē. Nu, kā jūs nosaucāt viņu?
Poļaka kungi. Mm-hmm. Jo mēs te runājam par to, ka tas bija iesākts Proļa kunga laikos, jā?
Laikos. Jā.
Jā, tāpēc arī viņiem jāprasa par tiem cipariem. Paldies jums, Poļaka kungs, ka jūs ietaupījat naudu. Un ja kāds, ja vairs nebūs iesteikuma, tad varbūt varam balsot, jā? Kas par? Paldies, lai mums pieņem.
Nu, papildinot, šis nav pēdējais projekts, tātad mēs jau skatāmies uz nākošo Eiropas projektu, kas būs pieejams ģimenes ārstu prakšu atbalstam, jā, tātad tur mēs arī ceram startēt. Paldies jums, jauku dienu.
Uh-huh, paldies. Tātad nākamais jautājums būs grozījumi Jūrmalas pilsētas domes. 2016. gada 14. jūlija nolikuma Jūrmalas dzīvoklis komisijas nolikumus. Kovaļevskas kundze lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Ir sagatavoti grozījumi dzīvokļu komisijas nolikumā, un tā tad ir grozīts tiesiskais pamats, izdošanas tiesiskais pamats šim nolikumam. Un šie grozījumi ir sagatavoti pamatojoties uz veiktajiem grozījumiem šī gada 19. martā, saistošais noteikumos Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikumus. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Bet kas tad viņu, vai piedodiet jūs no vārdu nedēvātu, kas viņos konkrēti mainās?
Tātad martā tika grozīti pašvaldības saistošie noteikumi, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi, Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikumus. Kur tā tad ir atbilstoši augstākiem normatīviem aktiem, ir izņemts ārā komisijas vairākas no šiem saistošiem noteikumiem. Konkrēti šī komisija, šai komisijai, šim nolikumam ir pamats speciālais likums. Speciālais likums, nevis pašvaldību likums. Tā ir tā būtība.
Paldies.
Vēl lūdzu jautājumu. Ja nav, tad varam balsot kas par. Paldies. Tātad nākamais jautājums arī ir grozījums konkrēti Jūrmalas domes 23. Gada 28. Septembra lēmumu par Jūrmalas dzīvokļu komisiju.
Jā, cienījamie deputāti, šis ir līdzīgi kā iepriekšējā jautājuma arī tātad ņemot vērā veiktās izmaiņas šī gada martā tātad Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikumā arī šajā lēmumā bija veicami grozījumi. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumu? No. Varam balsot? Jā. Paldies. Kas par? Paldies. Tā, tātad mums ir vēl par pašvaldības dzīvojas mājas lokas iela 63 korpus 3 atbrīvošanu no īrniekiem.
Jā, cienījamie deputāti, ir sagatavots jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai īpašu mēsošu nekustāmo īpašumu. Slokas ielā 63K3, minētais īpašums sastāv no zemes gabala, un uz šī zemes gabala atrodas dzīvojamā māja. Un atbilstoši tātad tehniskās, būs tehniskās inventarizācijas lietai, šī ir triju vai vairāku dzīvokļu māja, kura tiek izmantota pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumā. Sākotnēji šī māja ar domas lēmumu tika izveidota kā dienesta viesnīca, ņemot vairāk zemo speciālistu pieprasījumu uz šiem dzīvokļiem konkrētajā šajā mājā. Vairāk iemeslu pēc tātad doma attiecīgi 19. Gadā pieņēma lēmumu un šajā ēkā 19 dzīvojamām telpām atcēla dienesta viesnīcas statusu. Un šī māja kopumā tiek izmantota šobrīd dažādām personu kategorijām, kuras ir saņēmušas palīdzību. Šajā ēkā dzīvo gan īrnieki, kuri ir saņēmuši sociālo dzīvokli, gan šobrīd ir arī 4 speciālisti un citas attiecīgi kategorijas, kuras ir saņēmušas palīdzību. Pašvaldības rīcībā ir tehniskais atzinums par šo dzīvojamo māju. Jums lēmumā tātad ir minētas problēmas, kādas šajā tehniskajā atzinumā ir konstatētas šajā mājā. Tātad ņemot vērā šo tehnisko atzinumu, ir iegūta arī informācija provizoriski tām, cik pašvaldībai būtu nepieciešama līdzekļi, lai šo māju sakārtotu atbilstoši tehniskajam atzinumam, lai māja atbilstu būvniecības likumā noteiktajām prasībām. Vienlaikus esam tātad vērtējuši kopumā pašvaldības dzīvojamo fondu, kas tiek izmantots palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumā. Un vairāku gadu garumā esam konstatējuši, kā tā situācija ir tāda, ka faktiski pašvaldībai reģistrēto personu skaits rindā ir mazāks kā dzīvokļu skaits, kas atbrīvojās katru gadu. Palīdzības sniegšanā reģistrējamo personu skaits gadu gaitā, viņš ir pastāvīgs, bet viņš samazinās. Un esam tātad nonākuši pie secinājuma, ka faktiski pašvaldībai pietiktu ar citām pašvaldībā īpašam esošām dzīvojamām mājām. Tas ir nometņu ielā 2A, skolas ielā 44 un divas dzīvojamās mājas līča ielā, lai nodrošinātu pašvaldības funkcijas sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumā. Līdz ar to tiek virzīts šāds domas lēmuma projekts, ņemot vairāk visu minēto. Priekšlikums ir tātad turpmāk šo māju neizmantot funkcijas nodrošināšanai un atbrīvot to no īrniekiem. Un visus īrniekus, kuri atbilstoši tātad visus īrniekus pārcelt uz citām pašvaldībai piederošām dzīvojamām telpām, atbilstoši pašvaldības saistošais noteikumos noteiktajai kārtībai. Nu, un tajā brīdī, kad māja būs atbrīvota, tad lūdzam uzdot par pienākumu administrācijas īpašumu pārvaldei sniegt priekšlikumu par šīs mājas atsvināšanas iespēju. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, jautājumu lūdzu.
Jā.
Apmēram, nu, kāds tas termiņš, es saprotu, tas līdz septembrim. Domāju, skatoties citus tos jūsu iesniegtos.
Jā, ciemie deputāti, kā jūs redzat, lēmumā nav minēts termiņš, jo šobrīd mēs nevaram šādu termiņu noteikt. Ja? Jāsaka tā, ka daļu šos iedzīvotājus mums ir kur pārvītot jau šobrīd. Tās ir sociāli mazaizsargātas personas daļu. Bet ir arī šajā ēkā dzīvo divas ģimenes ar bērniem. Un četri speciālisti. No četriem speciālistiem šobrīd mums būs ar ko būs iespēja nodrošināt vienu speciālistu pārcelt. Tuvākajā laikā. Tas ir atkarīgs, šis termiņš ir atkarīgs, kādā mēs māju varēsim atbrīvot atkarībā no tā, kāds būs mūsu rīcībā esošais fonds. Es redzu, ka šī gada laikā ne. Tas mūsu tāds redzējums ir šī gada un nākamā gada periodā, laika periodā.
Cik tās dzīvojamās telpas šobrīd tika izīrētas, pašvaldība izīrēja saviem speciālistiem, maznodrošinātajiem, cik cilvēku un cik ģimenes ir jāpārvieto, vai cik telpu grupas mēs aizņēmām un cik mums tagad jādod ar vietā?
Šobrīd ir izīrēta 26 dzīvokļi, kopumā šajā ēkā ir 32 dzīvokļi, izīrēta 26, 6 ir brīvi šobrīd. Nu, no šiem 26 uz šī lēmuma sagatavošanas brīdi, trīs personas neatbilst pašvaldības saistošiem noteikumiem, lai viņas pārceltu. Nu, apmēram četras personas ir tādas, kuras ir uz jautājumu atkarībā no tā, vai personām būs status, vai būs nu, pamats viņas pārcelt. Tātad, jā, būs personas, kuras mēs nepārcelsim. Konkrēti uz šodienu es redzu, tās ir trīs. Tie ir trīs darbspējīgi jaunieši, no tiem viens, pie kam ir deklarēts arī ārzemēs. Norādījis, ka dzīvesvieta ir ārzemēs, tas ir jautājums, vai personai vispār ir vajadzīga dzīvesvieta šeit.
Un ja tajā ēkā nebūtu tāds tik status tāds nožēlojumu vājuši, mēs konstatētu to, ka tur ir personas, kuras ir promestošas un nedzīvo, vai kurām nav vajadzīgs, vai mēs vairāk šim jautājumam pieslēdzamies šobrīd, tāpēc mēs zinām, ka no turienes jāiet ārā, mēs tā izskatām visus.
Mēs to darām regulāri. Tātad viens no mūsu uzdevumiem labklājības pārvaldes dzīvokļu nodaļā ir veikt ieslīgumu kontroli. Mēs sekojam gan mūsu ēkās deklarētajām personām, mēs veicam arī ikmēnešu apsekošanu. Jā. Mēs, protams, nevaram visus dzīvokļus apsekot un visus dzīvokļus pārbaudīt katru mēnesi, bet mēs izlases kārtībā to darām visu laiku.
Un tiem, kuriem nepienākās vai nepienāksies pēc jūsu redzējuma, vai jūs ar viņiem jau esat viņus informējuši, ka ir...
Jā, tātad tajā brīdī, kad īrnieki sniedz iesniegumus un lūdzu pagarināt līgumus šajā ēkā, mēs viņus mutiski esam informējuši, kas tiek risināts jautājums par šīs ēkas nākotni. Viņi mutiski ir informēti, viņi to zina. Rakstiski mēs viņus informēsim, protams, tajā brīdī, kad tagad tiks pieņemts domas lēmums.
Jā, visiem tiem, kuriem nepienāksies, tad viņi paši savā ceļā meklē, bet tad viņiem, jūs viņiem uzteiksiet, kurā brīdī to tad, kad... Pēc lēmuma vai tad, ka jau viņi būs uz atsevināšanu, jūs sapratīsiet, ka iet, cik ilgi viņi tur varēs uzturēties?
Jā, šobrīd tātad šiem iedzīvotājiem ieslīgumi visiem ir terminēti un īsākais termiņš, laikam vienam dzīvoklim ir šī gada jūlijas. Pārējiem visiem ir ieslīgumi uz laiku, lielākam vairumam ir uz laiku līdz šī gada augustam. 31. augustā šie līgumi izbeigsies. Un ja viņi vairs neatbilst pašvaldības saistošajiem noteikumiem, tas ir viņiem ieslīgumā jau šobrīd ierakstīts. Ja viņi neatbilst,
nozīmē, ka līdz augustam tā ēka būs tiks atbrīvot.
Jā.
Un kurā brīdī viņi tiks likt uz atsevināšanu?
To es jums nevaru šobrīd atbildēt. Jo atsevināšanas jautājums tas jau ir vēl leģijams nākotnē jautājums. Šis jautājums ir par priešlikums par šo ēkas turpmāku neizmantošanu, palīdzību un atbrīvošanu no īrniekiem.
Labi. tad es saprotu, kad izliks cilvēkus ārā, pārvietos, kam ir nepieciešams, ja jūs atslēgsiet visas komunikācijas. Nu, jūs to nedarīsiet, droši vien granta kunga iestādi vai kas to darīs, bet tad, ja viņi tiks nodrošināti ar apsardzi, viņai nebūs nekādas tur tukšā ēkā vējušas vilpos un ne tikai, kā tas tālāk tiks risināts. Nezināt patreiz.
Tas nav īsti mūsu kompetencija.
Nē, nu, bet te jau ir jau papildu zālē sēdošajiem, tā kā mēģinu uzdot jautājumu, bet labi, paldies.
Vēl lūdzu. Nu, es gribu pajautāt par tiem jauniešiem, kuri ir ārzemēs tagad. Ar viņiem automātiski tas līgums netiek pagarināts, ja?
Līgums izbeigsies ar līguma termiņa izbeigšanos.
Jā, nu tas ir augusts. Termiņa
izbeigšanos un ikvienam iedzīvotājiem, kuram ir noslēgts īres līgums par palīdzību dzīvokļu jautājumā, īres līgumā ir noteikts, ka izbeidzoties līgumam, ja personai nav tiesības turpināt saņemt palīdzību dzīvokļu telpu, ir jāatbrīvo. Tas ir ikvienam īrniekam, kurš saņem palīdzību. Tas nav tikai šajā ēkā dzīvojošajiem, tas ir ikvienam tā.
Jā, un tur, teiksim, tiesības viņiem pagarināt beidzās ar to, ka viņi deklarējuši dzīves vietu ārzemēs vai kā?
Nē, ne tāpēc, bet viņi neatbilst uz šobrīd skatoties, vērtējot viņu atbilstību likumā un pašvaldības saistošais noteiktajām kategorijām, viņi neatbilst nevienai kategorijai, jo viņi ir darbspējīgā vecumā, jauni cilvēki, un palīdzība dzīvokļu jautājumā atbilstoši likumam par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā tiks sniegta personām, nu mazaizsargātām personām.
Vienāk, konkrētai. Viņiem ir lielāk.
Nu, un, teiksim, mēs tā kā līdz augustam esam, mums ir tādas saistības atrast cilvēkiem citus dzīvokļus, ja?
Nu, jāsaka tā. Tātad likums par palīdzību dzīvokļu jautājumā noteica, ka tās personas, kuras ir reģistrētas palīdzības saņemšanai, viņiem ir tiesības saņemt no pašvaldības ne mazāk kā 3 dzīvokļu piedāvājumus. Mūsu ieskatā arī šajā gadījumā ir būtu jāpiemēro analoģiska situācija, ka mēs, ja cilvēks kategoriski atsakās no piedāvātā dzīvokļa, ka mēs piedāvājam viņam nākamo, arī ne mazāk kā 3. Mēs ar šiem cilvēkiem strādāsim, mums ir pieredze ar šādu situāciju. Tas savā ziņā, protams, ir sociālais darbs, jo šajā mājā ir liela daļa pensionāru, pensijas vecumu sasniegušu cilvēku. Tā kā ņemsim vērā viņu vēlmes un piedāvāsim, ja viņš atteiksies no pirmā dzīvokļa, piedāvāsim nākamo.
Nu, tikai lūdzu, ziņojiet mums un turiet mūsu lietas kursā, jo tas ir ļoti kutelīgs jautājums, lai nebūtu tā, ka mums palika cilvēki bez dzīves vietas un bez dzīvokļa, un tā, to mēs nevaram pieļaut nekādā ziņā. Un arī par tiem jauniešiem arī jāpadomā, vai nevajag no viņam saņemt kaut kādu, teiksim, uzrakstīt viņam kaut kādu vēstuli, saņemt kaut kādu atbildi un tā tālāk. Jo saprotiet, ka cilvēki sāks izteikt savu neapmierinātību ar to, kā viņam ir bijis dzīvoklis un tagad viņam nav dzīvokļa, ja mums atsauc uz likumu nepalīdzēs. Tā būs tādā... Tāda būs, teiksim, ļoti nepatīkama situācija.
Ar jūsu atļauju es mazliet papildināšu sevis iepriekš teikto, ka bez palīdzības dzīvokļu jautājumā pašvaldībā ir arī citi palīdzības veidi. Un viens no tiem ir pabalsts mājokļu pabalsts. Tas nozīmē to, ka persona, ja viņai nav tiesības īrēt pašvaldības dzīvokli, viņiem var īrēt dzīvokli pati no privāta personām, atrast savu dzīvesvietu un vērsties labklājības pārvaldē, lai izvērtētu šīs personas tiesības saņemt mājokļu pabalstu. Vēl ir arī šāds risinājums.
Varbūt vēl kāds grib izteikties? Varam balsot? Kas par? Paldies, lēmums pieņemts. Nākamajie jautājumi mums ir vienādi jautājumi par īres līgumu pagarināšanu 5., 6., 7., 8., 9. un 10. varētu varbūt īsumā pateikt lietas būtību, lai mēs varētu balsot kopā.
Ir pagarināšana, viens ir noslēgšana.
Noslēgšana, nu, par noslēgšanu atsevišķi, jā.
Kuldzu?
Jā.
Jā, tātad jautājumā par pagarināšanu. Tātad normatīvi akti paredz to, ka ieslīgums ir pagarināms, ja persona atbilst kategorijai, kur ir tiesīga saņemt palīdzību, un ja īrnieks pilda ieslīgumā noteiktās saistības. Un šajos konkrētajos gadījumos tātad ir konstatēts, ka šīs personas tātad atbilst nosacījumiem, lai turpinātu saņemt pašvaldības palīdzību, ieslīguma saistības pilda. Vienīgais šeit man ir mazliet jāpapildina jautājums 9. Par Raiņīlu 99A 52. Šeit ir situācija tāda, ka mēs sniedzam priekšlikumus pagarināt līgumu uz īsāku laiku, kā saistošies noteikumos noteikts maksimālais termiņš. Mēs sniedzam priekšlikumus slēgt līgumu nevis uz 2 gadiem, bet uz 1, jo personai ir bijušas parāda saistības attiecībā pret Jūrmalas siltumu, un persona ir vienlaikus noslēgusi vienošanos ar Jūrmalas siltumu par parādu saistību noregulēšanu, par samaksu savu parādu. Un esam sazinājušies ar Jūrmalas siltumu un saņēmuši atbildi, ka īrnieks šo vienošanos pilda. Līdz ar to mēs nevarējām atteikt personai pagarināt līgumu, bet sniedzam priekšlikumu, lai kontrolētu šīs te vienošanās izpildīšanu. Sniedzam priekšlikumu tātad noslēgt ieslīgumu uz īsāku laiku. Un jautājumā par nomiķinu 2A408, kas ir par ieslīgumu noslēgšanu, tātad šeit sniedzam palīdzību personai, kura ir tiesīga saņemt palīdzību. Ir konstatēts, ka persona atbilst, lai saņemtu palīdzību, un tātad sniedzam priekšlikumu izierēt dzīvo telpu nomiķinu ielā 2A uz saistošajos noteikumos noteikto termiņu, tas ir uz 2 gadiem.
Nu, ja kolēģi nebūs pretī, varbūt mēs nobalsosim vispirms par to ieslīguma noslēgšanu 8. un pēc tam par pārējiem, bet man būs jautājums. Tur par to ieslīguma noslēgšanu nomiķinu iela 2A408, tur pēc fotogrāfijām es redzu, ka tur ir nepieciešams kosmetiskais remonts, vai persona pati viņu veiks, kas to dara?
Tātad jā, bet ja jūs ieskatīsieties šajā ieslīgumā, tātad jūs redzēsiet, ka ir pievienots arī informācija par to, ka šajā dzīvoklī ir veikti atsevišķi darbiņi remonta, jā.
Un tas ir bildes jau pēc remonta vai pirms?
Kā lūdzam?
Tas fotogrāfijas ir uztaisītas pirms remonta vai pēc?
Pēc šiem atsevišķiem remonta darbiem.
Mm-hmm.
Dzīvoklis ir atzīts atbilstoši noteiktai kārtībai par dzīvošanai derīgu.
Mm-hmm. Labi. Vai mēs varam balsot par 8. jautājumu? Lūdzu, Kaspar. Tagad mums paliek jautājumi 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vai mēs varam balsot kopā? Jā, Kaspar, lūdzu. Tā, un mums paliek 2 jautājumi par transporta līdzekļu. Paldies. Hyundai atsevināšanu un par transporta līdzekļu Volkswagen transportieris atsevināšanu.
Labdien, cienītais deputāti. Esam sagatavojuši lēmumu projektu par transporta līdzekļu Hyundai H1 valsts reģistrācijas numurs FTC 3042 atsevināšanu un otrs identisks par Volkswagen Transporter valsts reģistrācijas numuru FTC 271 atsevināšanu izsolē. Ja. Jautājumi, lūdzu.
Lūdzu, vai ir jautājumi?
Sakiet, lūdzu, šobrīd atsevināt viņi tiek vietā kaut kas tiks gādāts?
Nē, viņi ir vienkārši stāv un jau no 19. gada netiek lietot.
Ilgstoši netiek lietot?
No 19. gada viņi neizgāja tehnisko un...
Ko tik ilgi turējāt?
Nu, es nezinu, es arī tikai pusotru gadu strādāju, mēs jau pagājušajā gadu centāmies taisīt to lēmumu projektu, bet nu, tas nebija tik viegli. Šitas arī diezgan grūti nāca.
Nu, bet izdevās atsevināt, ja tos.
Nē, nē, izdevās. Lēmumu. Jā. Jā, mēs vēl tikai atsevināsim.
Labi. Veiksmi.
Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Varam balsot par abiem diviem jautājumiem kopā vai pa katru atsevišķi? Kopā. Labi, paldies. Kas pārlūdzu? Paldies, lēmums pieņems. Ar to mēs beidzam savu komitejas darbu šodien.